Sveiki, mėly tautiečiai, čia Gintaras Raudonikis. Daugmas mūsų klausytojų vargsta, o kartais šiaip nekantrus, dėl neva tai prasto interneto greičio, jiem ten nepasikrauna, sakysime, arba kokios nors programos, arba patobulinimai, arba jie užsimano kokiu nors filmu, nepasikrauna sulėtėje. Na ir aišku, jie pasimeta ir nori, kad visą tai būtų greičiau. Tai savaime suprantama. Ir jie dažnai būna aukos tokių apiplėšimų žiniatinklyje, nes tie apiplėšimai tokių programišių sukurti būna, kad pavyzdžiui, jums pasiūlo pagreitinti, sakysime, rusiškos svetainės ten filmus pasikrauti, o paskiau paukšt, jums iššoka, kad sako, jeigu nesumokėsite ten siuntę SMS žinutės į savo mobilaus telefoną ten kažkur, tai jums neatsiūs kodo ir jums ta blogietiška programa jau ten kompiuterį uždarys. Aišku, to reikia saugoti ir po tokių nepatikimų šaltinių geriau, kaip sakoma, privengti ir tuo pačiu metu, kad tos negeros programos nepatektų, žiūrėkite, ką jums kompiuteris čia konkrečiai daugiausia. Windows būna sako, ar įleisi tą programą ir Vistoje, ir septintukose, kad reikia patvirtinti. Jeigu jau sutikote, įleidote, čia jau jūsų pačių problema. Ir tą reikia žiūrėti. Kai jūsų operacinės sistemos ugnesinė yra originali, ne ten iš kokios apsauginės kitos sistemos paimta, arba neduoks vietą jums kažkas tai ją įsiūlė kaip o gerą laužtą, na, tada viskas bus gerai. Jeigu pasitikite Windows sukūrėjais ir tuo pačiu metu naudojatės Microsoft Security Essentials, jeigu jūsų Windows tvarkingi, jums apie tos dalykus bent jau įspės ir jūsų tas nepagaus. Kitas dalykas tai yra, kad tokie dalykai jau dabar pasitaiko ne tik tai mūsų vartojimuose kompiuteriuose, bet ir mobiliuose telefonuose, kurie dabar pasidarė, kaip jau žinote, kaip mažieji glebinukai ir internetą pasiekė priklausomai tik tai ten, kokia operacinė sistema yra. Vienose yra Symbian, kitose net ir Windows SE yra, kitose vėl tenai Macintosho Apple Chromo, jau užuomazgos yra Androidai šitie. Ir tos operacinės sistemos telefonuose irgi yra labai jautrios ir jom reikia apsaugos. Kai tos apsaugos nėra, jums kartais gali net paskambinti arba SMS žinutę siūsti. Čia Europai madinga, valstijose jaunimo tarpe pasidarė madinga, bet šiaip tai normalų žmonės vis dėlto pasikliauja balso paštu, nes balso pašte jokių ten virusų arba tokių blogietiškų programų neįdėsi. Taigi gavę šitą žinutę SMS-o, jūs galite apkrėsti savo telefoną ir jums tada reikės pirkti naują telefoną. Bet kaip minėjau, jau dabar telefonų gadinimas nemadoj. Jums atsiūs žinutę, kad jūs turite kažką tai daryti, kažkur tai sumokėti pinigus, kad išsipirkti šitą apiplėšimą. Ir tada, aišku, jums veiks, bet telefonas vis tiek užkrėstas bus, nes jūsų vėl gali pinigų prašyti. Tai geriau žiūrėkite, kaip sakant, savo apsaugą, o tokių mandrų telefonų, sakyčiau, reikėtų ne tai, kad privengti, bet juos pakankamai prižiūrėti, kad jie turėtų savyje gerą apsaugą. Kitos programos tai apiplėšinėja legaliai. Ir pavyzdžiui, ten registrų sutvarkymai, išvalymai, ten $29, 99 centus dažniausiai standartiškai reikia mokėti. Europoje šiek tiek kitaip, dažniausiai visą tai tos žinutės būna rusiškos, kad jau ten labai gerai ir dažnai žmonės ypač nepatyrę pakimba ant to kabliuko ir moteris, ir vyrai. Ir tas programėlės pasikrauna. Net ir, pavyzdžiui, kartais jos net ir uždyka būna, bet jos yra tokios šnipinėjimo programos, kartais kai ką nuskaito, jeigu bankinius reikalus šito paties kompiuterio tvarkote ir iš šitų reikėtų privengti. Štai, pavyzdžiui, tokie dalykai. Dailininkė iš Kalifornijos siunčia nuotraukas. Tai kažkodėl tai jinai pasikrauna tokią programą Pando. Čia kaip torrentai yra. Ir tos torrentus daug kas naudoja. Ir Microsoftas, ir Adobe pakrovimui didesnių įrašų, sakysime, ten virš gigabaito, keli gigabaitai, pavyzdžiui, pakraut, aišku, iki atrodo, gigabaito ir net daugiau galima siūsti per Gmail paštu, bet apie Google kalbėjau, kam jinai tarnauja. Bet aplamai tokių didelių nuotraukų, kad pavyzdžiui, kad viena nuotrauka užimtų gigabaitą ir daugiau, tai iš tokios nuotraukos, jeigu jinai tikrai, tikrai su specialia kamera padaryta, nes dabar dar nežinau, ar yra tokių fotoaparatų, net ir nesukompresuotose įrašuose, kad būtų viena nuotrauka gigabaitas, tai jau čia su tokia specialia kamera ir su specialia matrica, tai galima tokią paklodę, tokią ryškę ant viso namo sienos padaryti, kad čia neįsivaizduoju, jeigu nuotraukos reikia draugam pasižiūrėti arba net ir žurnalą dėti, tai puikiai užtenka megabaito dydžio, o ne gigabaito. Turbūt žinote, kuo tai skiriasi. Tai va, tokių dalykų reikia privengti, nes čia, pavyzdžiui, gigabaito viena nuotrauka ėjo 12 valandų, tai viena praėjo, kita buvo net korumpuota. Ir pavyzdžiui, kai kurios nuotraukos net ir JPEG-u ten įsispaudžia ir būna jos kažkur tai, kad yra 1-2 megabaitų, bet kraunasi tikrai žymiai daugiau. Aišku, reikia ten tos torrentus sureguliuoti ir tą, sakysime, pakrovimo programą, jinai tam tikrą prasme gal ir gera, galima ją ir uždyką gauti, bet jeigu iš serverio tenai, iš to, tas kompiuteris beje visą laiką turi veikti, jeigu apribotas greitis yra ir jums kriuksi, kai turite 10 megabitų žemyn žinia tinklio greitį, tuo metu iš ten jums pumpuoja tik tai 40 kilobitų per sekundę. Tai čia yra pasityčiojimas. Na, o šiaip prekyba žinia tinklė, tai vis dėlto lietuviai slunkiai yra, reikėtų vystyti, nes pavyzdžiui, net ir estai geriau tą dalyką plačiau vykdo, aš nesakau, kad visi lietuviai slunkiai, bet pavyzdžiui, net ir paprasti tokie dalykai, kaip maistas į namus, kai kurios prekės į namus, jau kai ką galima užsakyti, bet aišku, žmogus gali tuo pačiu metu ir pasiskambinti, pasiklausti, o pas jau užsakymą tik tai užpildyti ir net ir savo mobilaus telefono, jeigu jis ten turi už neypatingai didelę kainą žinia tinklio ryšį arba iš namų kompiuterio sėkmingai, gali tada jum šiek žymiai lengviau bus tvarkyti savo finansus, ekonomiką. Aišku, jeigu kas nori gauti grinai atsislėpti mokesčius, jau tiem tas dalykas neparanku, bet šiaip tie užsakymai yra patikimesni, nes per telefoną dažnai ir adresas netaip sužinomas, o ir tai, užsakymą paruošite, o pinigų neturite. O čia pinigai iš kortelių automatiškai per žiniatinklį patenka. Geriausiu atveju, pavyzdžiui, tai būtų, jeigu į banką patektų, kai kuriais atvejais naudojami tarpininkai, kaip pavyzdžiui, PayPal'as. Taip pat žiūrėkite, kam geriau spręsti, jau nekalbant, kad tikrai daugelis parduotuvių ir rimtesnių ir restoranų ne visą laiką prisiruošia parengti savo svetainės ir kad ten būtų galima bent jau pasižiūrėti, nekalbant apie užsakymus, užsakyti stalus, užsakyti net ir meniu, kad ateini ir tavęs jau ten laukia arba su svečiais kažkas. Tai tą dalyką reikėtų skatinti, kad lietuviai daugiau darytų. Kitas dalykas apie renginius dažnai, ne tik tai pavyzdžiui apmokamus, kad ir mokami, stokoja reklamos. Tai nebūtinai mes tą reklamą turime pamatyti laikraščiuose. Ten galbūt skelbimas arba mažo skelbimėlio įdėjimas arba vaizdinio skelbimėlio įdėjimas į laikraščio svetainę gal ir daugiau kainuotų. Šiaip praktiškai, tai žinokite, yra nedaug kainuoja įdėti, ypač kai jeigu ten tuščios vietos puslapiuose yra žiniatinkliai įdėti, yra pigiau negu spaudoj, bet kažkodėl tai branginasi ir vieni ir kiti. O čia būtų galima, sakysime, savaitį tą skelbimą laikyti už kažkur tai, sakysime, $50 ir kai kuriuose svetainėse, restoranų svetainėse, pavyzdžiui, parduotuvės svetainėse, kaip dabar yra tos vizitinės kortelės parduotuvėse, taip galima ir jų svetainėse įdėti tuos skelbimus, ar ten kokio aktoriaus ar muzikanto pasirodymas vyksta, būtų labai gražu ir tada žmonės bent jau sužinotų ir aišku, jeigu tas skelbimas būtų tekstinis, net per žinia tinklio paiešką būtų galima atrasti. Kitaip būtų, jeigu jūs tenai video skelbimus dėtumėt, nes į video skelbimą reikia dar tada pridėti vadinamus metatagus, kad atrastų, kad ten yra vaizdas. Kaip žinote, pavyzdžiui, nuotraukos iš lietuvių kalbos į anglų nesiverčia, jeigu ten nuotraukos skaidrės parašyta kokia nors kalba, bet kokia. Tai jums paieškos mašinos sunkiai atras, nebent ten bus prie jų pridėta metrika. Bet šiaip tai pavyzdžiui, valstijų laikraščiuose dar tebe veikiančiuose, bet tuo pačiu metu žiniatinklio variantuose, kaip Amerikos lietuvis arba draugas, tai tikrai galėtų jie žymiai daugiau tokių skelbimukų tikrai galbūt geranoriškai įdėti apie vykstančius renginius ir ne tik tai lietuvių, kad jų skaitytojams būtų įdomiau. O jo paskiau galėtų sekti savo žiniatinklio statistiką, kiek kas skaito ir jiem tai apsimoka daryti ar neapsimoka. Bet čia jiem patiems sugalvot. Pavyzdžiui, per YouTube, kas apsilanko, iš kur galima sekti. Tai galbūt net ir YouTube'e kai kurios organizacijos arba įstaigos arba įmonės galėtų ir irgi savo klipus dėti, bent jau reklaminius. Aišku, malonu, kad yra entuziastų ir supažindina tautą ir visą pasaulį. Šiuo atveju, kadangi lietuviškai kalbu su lietuvių kultūra, kuri netingi namuose paimti net senų vinilinių plokštelių, pasijungti prie kompiuterio, įrašyti arba net magnetofonų špulinių besisukančių, įrašyti visą tai į kompiuterį ir pateikti į YouTube arba kitas panašias kaip YouTube svetainės, pailiustruoti senomis nuotraukomis, kaip pavyzdžiui, senos muzikinės grupės, kurių dar muzikantai dar ir gyvi yra, gal jau mažai groja, kaip pavyzdžiui, Nogens Lenkščio, Kertukai, Antanėliai, Aitvarai ir panašiai. Žmonės Lietuvoje tikrai pasistengia ir ne tik tai Lietuvoje tuos dalykus sutvarkyti, kad ir dar senesnius archyvus, nes kartais mes norime sužinoti bent jau informatyviai, kas yra, kur ir kas ką groja kažkada, tai ką mums iš kiekvieną čia dainą mokėti po, sakysime, dolerį, galima būtų tai padaryti, bet neįsimokėtumėt. Ir labai gerai, kai pasaulis remiasi ant entuziastų. Štai šiandien tiek, su jumis specialiai buvo Gintaras Raudonikis. Ate.